У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Паводле турэмнай доктаркі менскага следчага ізалятару, Мікалай Аўтухович на наступным тыдні мог бы спыніць галадоўку. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. У Менску сустрэліся эксперты, якія абмяркоўваюць механізм вылучэння адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Гомельскія прадпрымальнікі пратэстуюць супраць забароны прадаваць піва ў шапіках. Гэта і іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары краін Вялікай Васьмёркі, якія сабраліся ў сераду на саміце ў італьянскім горадзе Аквіла, дасягнулі пагаднення ў справе змагання з глябальным пацяпленнем. Паводле дамоўленасці, супольнай мэтай экалагічнай палітыкі краінаў будзе недапушчэнне ўзрастання сярэдняй тэмпературы ў свеце болей чым на 2 градусы Цельсія. Эксперты падкрэсліваюць прынцыповую важнасць самой пастаноўкі пытання аб змаганні з павышэннем тэмпературы. Каля 40 талібаў былі забітыя ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Кіраўнік Сіндзянь уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі забурэнняў і забойстваў будуць пакараныя смерцю. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў сутычак паміж прадстаўнікамі уйгурскай і кітайскай грамадаў апошнімі днямі загінулі прынамсі 150 чалавек. Больш за 1000 былі параненыя, былі арыштаваныя каля 1500 чалавек. Улады Кітая абвінавачваюць арганізацыі непарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Міністр замежных спраў Турэчыны Ахмед Давутоглы заклікаў Пекін да стрыманасці ў Сіндзяне і дадаў, што Анкара не можа заставацца абыякавай да стану мусульманаў уйгураў. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю ЗША Гэры Лок. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краінаў сябра ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. У чэрвені Расія заявіла, што будзе дамагацца ўступлення ў арганізацыю разам са сваімі партнерамі па мытным саюзе. Прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заклікаў Ізраіль зруйнаваць сцяну, якая аддзяляе яго тэрыторыю ад палестынскай аўтаноміі на заходнім беразе Ярдану. Камісар ААН у справе правоў чалавека заявіў, што гэты бар'ер з'яўляецца незаконным і парушае правы палестынцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Владзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Владзіміром Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Паплечнікі актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Арцёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць у сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Арцёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Арцёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Арцёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Арцём міжнародная амністыя прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Арцёма Дубскага пакаралі 2 гадамі гадами абмежавання волі у справе 14. Падчас отбыття покарання супраць яго распачалі яшчэ одну кримінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтернет. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй кримінальнай справай. На суде Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва Украіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай зале. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць у яго. Не то, што так он вообще ўжо без віны так же, но один год, но это вообще как-то даже нереально. І зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бобруйска. Тяжно было отблоки. Он звонит, мама, приезжай за мной. Каких-то правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Не хочу идти туда, на Украину работать. Ага, здесь они могут жить, работать не дадут.
Анатолий Бецкий лічыць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі служаць маральнай падтрымкай, але не ўплываюць на беларускія ўлады.
Калі людзі знаходзяцца за кратамі і калі яны не адчуваюць пульса жыцця, што яны астаўлены сам на сам турэмным начальствам, то, канешне, гэта вельмі дзейнічае псіхалагічна на гэтых людзей. Беларускія ўлады ўзялі на ўзбраенне тое, што выкарыстоўваюць асобныя ваенізіраваныя групы на Каўказе, у Чэчні, у Інгушэці, калі ідуць закладнікаў і потым патрабуюць выкуп. І за гэта вырашаюць нейкія свае праблемы, пытанні, купляюць зброю, харчанне і гэтак далей.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзін з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что у нас есть судебное, но против готов.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени, на которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, адвокатами, со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз он говорит, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Аўтуховіч обвинувачивают у подпале и подозрают у заховывания зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красавика. Миколай Аўтуховіч своей вины не признает и потребует передать его на справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом в деле проверки у его на справе заявились новые затриманные. 7 липеня в Ваковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы Деда Ары, что працевал кировцем Миколай Аўтуховіч. Затримавши жанчыну, супрацовники милиции отвезли ее в Менск. У Министерства внутренних справ это затримание дагэтуль не комментуют. У той же день у Менску супрацовниками управы борьбы с организованной злочинностью был затриманный былый афганец Константин Уланов, який в 2005 году голодовал на знак солидарности с Миколаем Аўтуховічем. После перетрусу кватеры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на якім-нібыта был зняты Уланов с Аўтуховічем, не подтвердилися. Ён ніколі з ім не фотографовался, удакладніла жонка Уланова Татьяна. Жанчына сёння передала мужу турму на акрэстіна перадачу.
Что вядома про яго, про ягоное затрымання, что ему предъявили ці не?
Нічога не вядома, я пакуль што нічога не ведаю. Учора я была у галоўным управленні по барбе с організаваной злачынностью. Але яны мне нічога не сказали. Я амаль вырвала у іх тыя словы, что яны сказали, что на трое суток затрымліваюць. І все.
А так нічого.
Паводле Тетяни Уланової, перевірка йде у межах справи Миколая Утуховича. Гэтак ёй патлумачылі міліцыянты. Нагадаю, па справе Миколая Утуховича разам з ім арыштаваны таксама Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Дачка Асіпенкі Людміла паведаміла сёння, што атрымала ад бацькі ліст, з якога вынікае, што яшчэ 5 ліпеня яго не праінфармавалі ці падоўжанае расследаванне. Атрымліваецца, што яго трымаюць у турме незаконна, бо мусілі паведаміць усё напярэдадні, кажа Людміла Асіпенка. Дадам, што тэрмін расследавання заканчваўся 3 ліпеня і дагэтуль з афіцыйных крыніц невядома, ці яно падоўжанае. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Утуховіча, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
За справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сочыць Алег Груздзіловіч.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. И сегодня у передачи вы почуете радиозгадки про початок 80-х годов. Але зараз экономичные темы. Беларусь і Расія намагаецца урэгуляваць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Змаганне ідзе за льготныя крэдыты, якія расійскі ўрад выдзяляе свайму аграпрамысловаму комплексу на закуп тэхнікі. Без такіх крэдытаў беларускія вытворцы не змогуць знайсці ў Расіі спажыўцоў. Карані камбайнавага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі.
У цэнтры чарговага расійска-беларускага гандлёвага канфлікту апынулася невялікае бранскае прадпрыемства са штатам каля 100 чалавек, створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу «Бранск Сельмаш». Яшчэ ў лютым гэтага году спікер Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў называў яго прыкладам удалага эканамічнага ўзаемадзеяння паміж славянскімі дзяржавамі. А 6 ліпеня гендырэктар «Рост Сельмаша» Валерый Мальцаў заявіў прэм'еру Владзіміру Пуціну, што гэтая СП займаецца прыхаваным імпартам беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі ў Расію. Паводле Мальцава, Гомсельмаш пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, і потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Бранск Сельмаш» Уладзімір Пазднякоў у інтэрв'ю «Свабодзе» абверг гэтыя заявы дырэктара «Россельмаша».
Чаму беларускі? Мы производзім брянсельмашаўскі камбайн. Своим брендом. Это производство «Брянсельмаш». Мы получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
При этом, по воде господара Позднякова, каля 60% комплектующих у их комбайнах российские. Металл увесь российский, руховики, радиаторы и шмат чего иншего. Господар Позняков каже, что такая кооперация с Белоруссией выгодная России, але невыгодная Россельмашу, який почал несумленно змагаться с конкурентами.
Развернута грязная, будем говорить, такая вот некрасивая ситуация, грязь такую выливает. Корни в том, что мы наращиваем производство, поэтому Ростов стал волноваться. Вот и все. В связи с тем, что вот кризис этот наступил, не платежи, поэтому весь вопрос реализации комбайна. В прошлом году этого ситуации не было, наверное.
Спадар Пазняков спадзяецца, что за месяц конфликт будет врегуляваны и не адаб'ецца на вытворчых плянах ягонага прадпрыемства.
Я хочу сказать о том, что мы работаем так, как и работали. Мало того, хочу сказать, что мы будем увеличивать выпуск. Мало того, значит, мы будем расширять выпуск ассортиментом и больше на себя забирать всех работ, которые там для того, чтобы сделать эти комбайны и так далее.
Основный засновальник СП «Бранск Сельмаш» – вытворчее объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% акций належить громадянам России. Як кажа спадар Пазняков, на предприемстве починали с малого. За 2005 год продали всего 10 комбайнов КСК-100. У 2006 годе уже 162 комбайна. Комбайны. У наступныя гады далей нарошчвалі вытворчасць. Зараз гадавы аб'ём вырабу камбайнаў набліжаецца да 500. Стварэнне зборачных вытворчасцяў за мяжой – нармальная практыка ўсіх буйных машынабудаўнічых заводаў. Яна дазваляе пашырыць рынкі збыту і эканоміць на мытных зборах. Апошнім часам у Расіі адкрылася немала прадпрыемстваў па зборы заходніх аўтамабіляў, якія лічацца расійскімі паводле паходжання. Былы эканаміст Гомсельмашу Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную длительную борьбу с боку Россельмаша.
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы, это буквально вот последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. И, конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
Поводле спадара Климова, ростовские вытворцы имкнутся, каб тые кредиты, які Еврад России дае на закуп сельскохозяйственной техники, доставалися им. А без кредитов белорусскую технику в России мало кто купить. Страта российского рынка для Гомсельмашу будет отчувальной, бо продавать технику за российские рубли треба для того, каб было за что там же в России купить комплектующие. Спадар Климов нагадывает, что российцы так само домагаются, каб белорусы купляли их технику.
Ну, немножко, может быть, пустят на наш рынок российскую технику, ради бога. Это как бы для нас дополнительный будет конкурент у нас в Беларуси. То есть, я так понимаю, пустят сюда на рынок, или будет проведена соответствующая работа, или же за полную цену, кто будет покупать, рынок есть рынок.
Валерий Климов нагадывает, что гомельские комбайны белорусские сельгасвытворцы могут куплять за паўцены, бо 50% кошту покрывается державным кредитом. Ростовские машины так кредитовать у Беларуси у любым выпадку не будут.
Передавал Валер Калиновский. Про хвилину про выники тестования школьников, а зараз я нагадаю основные темы дня. Молодый фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалая Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральный директор Бранск-Сельмаша Владимир Пазняко абверг ранейшае абвінавачанне ва утоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Гэта Радыё Свабода. Падведзеныя канчатковыя вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. Выпускнікі школ атрымліваюць сертыфікаты. А 9 ліпеня вышэйшыя навучальныя ўстановы пачынаюць прыём дакументаў. Што паказалі вынікі тэставання, наколькі аб'ектыўная цяперашняя сістэма кантролю ведаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Найвышэйшую адзнаку 100 балаў набралі на цэнтралізаваным тэставанні хоць па адным прадмеце 206 чалавек. Летась максімальных вынікаў было 77. Але былі і нулявыя вынікі. Ніводнага бала па матэматыцы не зарабілі 254 чалавекі, па расейскай мове 9. Што да агульных вынікаў, дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа.
Вы спрашиваете, вот как написали, хорошо или плохо? Хорошо это, когда много 100 бальников, плохо, когда это, ну, как вы говорите, низкий средний балл. Централизованное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Дарэчы, боль за ўсё максимальных 100 бальных выников менавіта по белорусской мове. 122 с 206. Але разом с тем Миколай Фясько означает.
Уменьшается количество сдающих белорусский язык. На наш взгляд, это связано с тем, что в белорусские идут те, кто хорошо знает как русский, так и белорусский. Но грамотность общая, наверное, падает 10 и ниже. В прошлом году 6,6%, в этом 4,4%. Если брать 20 и ниже, 23% ниже в этом, 29,4% в прошлом году.
Сёлета ва ўсіх абітурыентаў была магчымасць па любым прадмеце здаваць тэст на беларускай мове, нават там, дзе быў адзін ахвотны, запэўніў спадар Фяськоў.
К сожалению, ежегодно на небольшой процент снижается количество выполняющих небеларускіх и, соответственно, растет на русском. Но сегодня на русском языке, который в Беларуси 38%, 62% на белорусском выполняли. Во всех остальных где-то примерно, кроме всемирной истории, где 10% на белорусском, все остальные предметы 4-6%. 6 выполнялись на белорусском языке.
И все ж таки, ти хапая школьных ведов, каб паспяхова выконать тестовое задание? Ти можно без репетитору, як мая быть, патрыхтавацца? Наставник белорусской мовы и литературы из Ивановского района Рыгор Сыроватка распавел.
Школьных ведов, конечно, не хапая. Программа не предугледжуя нормальной подрихтовки до тестирования. По-другое, особливо в этом годе, они же за один год повинны были все засвоить. Тем больше, например, у нас в школе занимались фактично без подручников. Тому, конечно, учням было складано.
Были подчас централизованного тестования и курьезные выпадки. По биологии треба было назвать на малюнку частки рослины. Дык 5% не познали лист.
Про выники тестов Инна Студинская. Ну а зараз на пытанні будуць адказваць эксперты свабоды. Як паведамала электронное выданне «Ежедневник», контрольныя пакеты беларускіх буйных дзяржаўных прадпрыемстваў могуць быць выстаўленыя на продаж па патрабаванні МВФ ўжо ў лютым. Ці гатовае беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць рэкамендацыі фонду і праводзіць сапраўдную прыватызацыю? Ці будзе гэта адкрытая і празрыстая прыватызацыя праз аукцыёны, альбо ізноў усё будзе вырашаць кіраўнік дзяржавы? Ці варта прадаваць беларускія прадпрыемствы ў час крызісу? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Слотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як паведаміла электронное выданне «Ежедневник», контрольныя пакеты беларускіх буйных дзяржаўных прадпрыемстваў могуць быць выстаўлены на продаж па патрабаванню МВФ ўжо ў лютым. Зразумела, прайшоў той час, калі Александр Лукашэнка называў МВФ жыллём, і цяпер фонд апошнія месяцы з'яўляецца асноўным крэдыторам беларускай эканомікі. Аднак пытанне застаецца. На вашу думку, у якой ступені беларускае кіраўніцтва зараз здольнае выконваць рэкамендацыі фонду? Як далёка но готовы ісці ў прыватызацыі. Спадар Разводнікаў, як вы лічыце?
Я бачу, што так афіцыйна змены погляду на беларускую эканамічную мадэль няма. Крызіс не ў нас, а крызіс у іх, таму яны не купляюць нашы тавары. І калі мы перачакаем гэты крызіс, то нашы канкурэнты страцяць свае пазіцыі на замежным рынку, то гэтыя пазіцыі займуць беларускія прадпрыемствы. Дык вось, змену погляда такога я яшчэ не бачыў, таму я падазрона адношуся да таго, што сапраўды гэта прыватызацыя адбудзецца.
Але можна рабіць де-факту, не аб'яўляючы шырокім масам насельніцтва пра гэта. То бок, ідэалагічная змена не адбываецца, але можа адбыцца змена фактычная, канкрэтная?
Что дотычется урада, то я лечу, что я не уже готовы до приватизации, а вот что дотычется президента, то я не веду, и отбудется она. Я хочу додать, что не завсёды выконываются те обязательства, которые даются Международному валютному фонду урадами, которые отримывают потом кредиты. Часто так отбывается, что кредиты этого фонду выкористовываются для того, как не проводить вот те реформы, якія, без яких уже жить не могчимо экономиться. Были министр финансов России Борис Федоров означал, что кредиты МВФ в 90-х годах, которые были выделены России, они как раз и дозволили Ураду России не проводить либеральные реформы. Это отбывается шмат у каких краин.
Сергей Чалы, насколько, на вашу думку, белорусский Урад готовы далеко исти приватизацию, и ти это готовность внутренняя, ти это все-таки безумовно, коли будет робиться, то выключно под тиском обставина, удадено конкретному падку тиском международного валютного фонда.
Ну да, именно так и будет. Вот второй вариант и будет, конечно, это внешнее давление, несомненно.
Так, менавіта так и будет. Безумоўно, это робится под вонковым тиском. С іншага боку, я больше оптимистично гляжу на гэтые планы приватизации. По-перше, зверните увагу, что МВФ начинает сотрудничать с Беларусью трошки по-иншему. Коли ранее было достатково обещаний, то теперь фонд по пунктах контролюет выполнение этих обещаний. У приватности с бездефицитным бюджетом недостатково казалось указу президенту у стилю «стой, раз-два». Довелося паартыкульна расписаць, наколькі ён у нас бездефіцытны. Мяркую, тое самае будзе з прыватызацыяй. Я знаёмы з тым тэзісам, што МВФ замінае праводзіць ліберальныя рэформы. Якраз з майго пункту гледжання менавіта МВФ выступае ў нас адзінай крыніцай ліберальных рэформаў. Таму умовы фонду так ці іначай выконваць давядзецца, бо тэрміны там усталяваныя даволі дакладна. Бо лютаўская дата, калі павінна быць пілотная прыватызацыя некалькі прадпрыемстваў, гэта якраз дата прыезду наступнай місіі. І тут усё звязана разам.
В общем, все связано вместе.
То бок вы лишите, коли Беларусь, кто эти инши ступени, эти изусим не выконая некоторые рекомендации, то наступная миссия не дать дозволу на наступную траншу?
Так нечего делать, с Украиной же точно так же было. У них просто там был вопрос дефицита бюджета точно так же, и точно так же они отложили выделение следующей транши, да?
А политичный момент, а скажут, Беларусь треба подтримать все-таки?
Я думаю, что здесь на самом деле политика для МВФ играет все же меньшую роль.
Я думаю, что политика для МВФ гуляет все ж меньшую роль. Это ж не междержавные кредиты, это достаточно техничная миссия. Я хочу троху поспрачаться с коллегом Злотниковым. МВФ от 90-х годов моцно изменилась. Для их приватизация потребная не столько, как заход для пополнения бюджету, кольки заход структурной перебудовы экономики. Тут и поменьшение доли державного сектора и махчима повелишение экспортной выручки.
В данном случае и уменьшение доли государственного сектора, и, возможно, увеличение экспортной выручки.
Приватизация у нас в Беларуси отбывалась уже, а Лена отбывалась так по-белоруску. Праз кабинет керовника державы Александр Лукашенко объявлял, что заключил черговую удалую сделку, продадено то и те иншее предприятие, за его дадено стольки миллионов, сотни миллионов, альбо миллиардов доляров. Эта приватизация, которая будет идти, скажем, под контролем МВФ, она будет по-иншему? Это будут прозрыстые и открытые тендеры, те, махчимо, все будет заховываться по сторонам?
Я лечу, что под примусом МВФ приватизации им уже и не быть, потому что термины, которые вызначены для приватизации, они уже после того, как все транши этого кредита должны быть выданы Беларуси. Отсюль мой пессимизм.
Але ж будуць новы крэдыт?
Але гэта цяжка адказаць ўжо. Нават і пры прыватызацыі ўжо не патрэбны будуць крэдыт, таму што грошы будуць ісці ад прыватызацыі. Тут другая логіка ўжо. Потым і не будзе, можа, ніякіх крэдытаў МВФ.
Но все-таки, коли она будет в той или иной ступени, белорусская керівництва разумеет, что она потребна, как она будет проходить?
Існует шмат яких методов приватизации. Какие методы приватизации будут приняты, это не так уже и важно. Важнее за все, как эта приватизация была. Я нагадаю, что покуль будут поступать кредиты, я не веру в приватизацию в Беларуси.
Все кажут, что кризис... Продавать предприятия не самый лучший час, хотя тому, что никто не может дать за их варты и гроши, да и пропановы зараз намного меньше, чем были б два, ці нават год назад. Сергей, як вы лічыце, наколькі гэты чынник будзе істотным? Сапраўды, может быть, приватизация только для того, каб зменіць структуру промысловості, зменіць уласнікаў, але патрымаць грошы в бюджет так само не апошняя задача.
Вы, по сути, уже сами на вопрос этот ответили.
Вы, по сути, сами на это питание и отказали. Коли б головной была цена, чому ж не продавали тады, коли цены были большие, лето минулого года хотя бы.
Тем же летом прошлого года хотя бы.
Тогда еще не дошли до этого? Идеологичные и политичные подставы не доспели?
Не цена, а являются вот эти вот какие-то наши идеологические и какие-то еще другие политические соображения.
Вот ими справа, что головное, тут некие идеологичные и политичные меркования. Приватизация может иметь две меты. Те распродаж фамильного сребра, как протриматься еще трошки, те для того, как провести структурную перебудову и более широкий план реформов. Меркую, что люди из МВФ разумеют, что приватизация потребна в Беларуси именно как перебудова экономики. Принамсі, яны про это казали в своих меморандумах, и я схильны им верить.
По крайней мере, они об этом неоднократно в своих меморандумах говорили. Я, в общем, склонен им верить.
Я згоден с нашим урадом, что главная мета приватизации – это притягнение стратегичных инвесторов. Бо без повышения конкурентоздольности наших предприятий, без укладания и сродков, и новых технологий, многим белорусским предприятиям не выйти из кризиса. Тому не гроши притягивать главной мета приватизации, а те гроши, якія прыйдуць з тэхналогіямі і з гэтымі інвестарамі.
На пытанне Віталя Цыганкова ў экспертызе свабоды адказвалі фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Злотнікаў.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня штораннак ад 6 да 8 гадзіны.
І сьогодні гостем виникової програми дня буде поет Славомір Адамович, який планує 18 липня вернутися з норвезької еміграції у Білорусь, не маючи документів. У дослідуванні свободи про прави пацієнтів у Білорусі. Ну а зараз наше питання. Як ви думаєте, Мінськ дорожейший чи таннейший у порівнянні з іншими європейськими столицями? Над гэтым разважалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергія Страўцоў.
Ну, за Минск не скажу, потому как давно уже не была. Не скажу, что дорожейше. Наверное, немножко подороже. Но, а в Гродно? Гродно, ну что, с каждым днем цены растут. Мы сами это видим, мы знаем это.
Я могу сказать, что относительно наших зарплат, в общем-то, он довольно дорогой.
Средний. Ну, я был в Москве. Может, продукты дешевле в Минск. Цены по сравнению с Москвой. Конечно, в Минске дешевле на жилье.
Смотря с какими сравнивать. Ну, по сравнению с Москвой там или там даже с Нью-Йорком, то, конечно, Минск самый дешевый, можно считать.
Ну, я не знаю. Я там не была. Конечно, в Минске была, но в других городах я не была, не знаю. Ну, по сравнительно, я не думаю, что дорогой город. Не думаю.
Ну, я думаю, однозначно еда будет дороже. А насчет всего остального, насчет жилья, я думаю, дешевле. Ну, в плане снять квартиру, допустим, дешевле в Минске, чем, ну, в той же Варшаве или в том же Берлине.
Такие отказы мы почули у Гародни. Одразу после новинок 55 годов на хвале свободы. Вспоминаем початок 80-х.
У ефіры «Свабода» у пранскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Зміцер Дашкевіч паведаміў у «Свабодзе», што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктор Каменскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалая Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены паводле доктаркі мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Беларускія і расійскія вытворцы плануюць да жніўня скаардынаваць меры развіцця прадпрыемстваў сельгасмашынабудавання так, каб расійскія і беларускія вытворцы знаходзіліся ў роўных умовах. На сённяшняй сустрэчы бакоў у Менску генеральны дырэктар Бранск-Сельмашу Владзімір Пазнякоў абверг ранейшае абвінавачванне ва ўтойным імпарце беларускіх камбайнаў у Расею. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараняў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі па ўсёй вобласці. Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання, сёлета 26 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122. Еўракамісія запрашае ўсіх зацікаўленых даслаць заяўку на ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці праграмы «Усходнія партнерства», які пройдзе ў сярэдзіне лістапада ў Брусэлі. Форум грамадзянскай супольнасці быў створаны ў рамках праграмы «Усходнія партнерства», куды ўвайшлі 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь. Мэта форуму паспрыяць далучэнню трэцяга сектару усіх удзельных краінаў да працэсу еўраінтэграцыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Кіраўнік Сіндзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю заявіў, што вінаваты ў арганізацыі забурэнняў і забойстваў будуць пакараныя смерцю. Міністр замежных спраў Турэчыны Ахмед Давутоглы заклікаў Пекін да стрыманасці ў Сіндзяні і дадаў, што Анкара не можа заставацца абыякавай да стану мусульманаў-уйгураў. Лідары краінаў Вялікай Васьмёркі, якія сабраліся ў сераду на саміце ў італьянскім горадзе Аквіла, дасягнулі пагаднення ў справе змагання з глябальным пацяпленнем. Паводле дамоўленасці, супольнай мэтай экалагічнай палітыкі краінаў будзе недапушчэнне ўзрастання сярэдняй тэмпературы ў свеце больш чым на 2 градусы Цельсія. Каля 40 талібаў былі забіты ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю Злучаных Штатаў Гэры Лок. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1981, 82 і 83 гады.
1981 год пачаўся для радыё трывожна. Увечары 21 лютага ў мюнхенскім будынку Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа пачуўся моцны выбух. На працы ў той час былі толькі дзяжурныя і супрацоўнікі, якія рыхтавалі навіны. Некалькі чалавек было паранена, матэрыяльныя страты склалі некалькі мільёнаў даляраў. З часам выканаўцы тэракту былі затрыманыя, галоўны з іх Ільіч Рамірэс Санчэс з мянушкай «Шакал» сядзіць яшчэ і дагэтуль. Аднак хто замовіў гэты выбух, дагэтуль застаецца невядомым. Сляды вядуць у Румынію, в Угоршчыну, усходнюю Нямеччыну. У беларускай рэдакцыі адбываліся паступовыя перамены. Адыходзілі старыя супрацоўнікі. У канцы 1980-га памёр Станіслаў Станкевіч, з-за непаразумення з кіраўніцтвам часова прыпыніў супрацоўніцтва з Радыё Свабода Віктар Сянкевіч або Язэп Барэйка. Разам з тым, на пачатку 80-х гадоў на радыё пачалі з'яўляцца эмігранты з Беларусі новыя, гэбрайская хвалі. Радыё пачало набываць новы твар, пабольшала кампетэнцыі ў асвятленні ўнутраных беларускіх падзей. Сёння ў нас у гасцях слухач, пісьменнік Валянцін Тарас. Спадар Тарас належыць да пакалення, для якога слухання радыё мела важную ролю ў наталенні інфармацыйнага голаду. Мы пачалі гутарку, як звычайна, з пытання, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёгаласы.
Першае, это відаць, недзе напрыканцы 40-х, на пачатку 50-х гадоў. Амаль відаць у той жа самы час, што і Васіль Быкаў. Я вот только-только скончил переклад на российскую мову «Долгой дороги домой», так что все еще абсолютно свежее у памяти, и там вот есть его сторонки. Коли он был на далеком усходе, это другий раз, коли он потрапил в войско, одиной такой нишей для его, некий вольный свет, довольно информации, он пишет, он набыл старенький Panasonic и слухал BBC, «Голос Америки», а поздней «Радио Свобода». Вот, видать, недзе у тыя ж часы і я пачаў слухаць, як зрэшты ўсе людзі, якія з цягам часу пачалі шукаць нейкую незалежную інфармацыю. Но тут трэба быць абсалютна праўдзівым ва ўсім і ў дачыненні да сябе самога, перш за ўсё. Я спачатку з некаторай насцярогай слухаў заходнія перадачы. Ну, пачыналася галодная вайна, былі пэўныя перахлёсты з таго боку таксама. А самае галоўнае, што для мяне тады мела значэнне, што тады на гэтых радыёхвалях працавала шмат людзей, якія тым ці іншым чынам супрацоўнічалі з акупантамі ў час вайны. Гэта вельмі насцярожвала і спатрэбіліся гады, каб зразумець, што людзі мяняюцца. І самае галоўнае не тое, кім былі гэтыя людзі ў свой час, чым яны займаліся, а тое, чым яны займаліся пазней, да якіх перакананняў яны прыйшлі. Карацей кажучы, это ўсё было даволі складана і ўваходзіла нейкім чынам у тую эвалюцыю душэўную, эвалюцыю розуму, эвалюцыю перакананняў, да якіх мы рэшце-рэшт усе людзі майго пакалення, ну я маю на ўвазе, вядома, сваіх аднадумцаў, сваіх сяброў, да чаго мы прыйшлі.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону дзядзькі Васіля.
Без перакананняў чалавеку не на корх. Яно розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цыропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я подав спрощений, надвульгарний приклад. І мені, певно ж, можна кивнути, що я свідомо замовчую високі переконанні сучасників у великих перевагах переможного руху наперед до сонячних височинів комунізму. А я ж не замовчую. Самі ж чули, як во сказав про сонячні височині. Могу наддадати. Слухайте одно. Наша партія і народ ідуть на зустріч 24-му з'їзду КПСС. Чули? Де ж гэта я замаўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць на сустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць як падсмаленыя і лятуць як на пажар. У правдзе далей піша на два бакі. З одного боку, статистичные даденные тешать советских людей. А с другого боку, засяреджвают ихную увагу на неразвязанных задачах. Коли задачи неразвязанные, так чего ж тешиться? Або возьмем гэткое. Партия дурат и особисто Леонид Ильич натискают на перший заповед працовников сельской господарки. На шпаркай здачы збожжа ды іншага сельскагаспадарскага добра дзяржаве. А самым калгасам ды саўгасам тое, што застанецца пасля здачы дзяржаве. А калі не застанецца, і выходзіць, што ёсць цімалая розніца ў паглядах. Для партыі, ураду і асабіста Леваніда Ілліча існуюць статыстычныя дадзеныя. А для вытворцаў статыстычныя здадзеныя, статыстычныя ўзядзеныя ці статыстычныя забрадзеныя. Вось надовячы за межамі паказвалі на тэлебачанні гутарку з колькісьма савецкімі грамадзянамі. Яны цвердзяць, што ў Савецкім Саюзе няма ніякіх адзнакаў набліжэння да сонечных высачыняў камунізму і што вышэйшыя паверхі грамадства – намагаюцца замацаваць сваё панаванне над ніжэйшымі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лето со свободой.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Молодый фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар Бранск-Сельмашу Владзімір Пазняку абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельських предпримальників сьогодні прийшли протестувати до будинку аблвиконкама, який заборонив гандаль півом у шапіках на території усієї області. Заборона тлумачиться клопотом про неповногодових. Предпримальники лічать, що таким чином лобіруються інтереси буйних супермаркетів. А зараз протяг передачі 55 годов на хвалі свободи. Год 1982 у історії Білоруської служби Радіо Свобода.
1982 год. Радіо Свобода наближається до свого 30-годового юбілею. Вещання ведеться на 16 мовах народів Совєтського Союзу. У 70-х годах у списі мов відбулися зміни. Було спинене вещання на карачаєво-балкарській і уйгурській мовах. Затоє у 1975-м до сім'ї Радіо Свобода долучилися литовська, латиська і естонська редакції. За 7 годів поміж 75-м і 82-м годом істотно змінилися агульний об'єм вещання на мовах народу СССР. Естонська і латиська на 25%, українська і азербайджанська на 30%, литовська на 43%, татарська, башкірська, армянська, грузинська на 50%. Найбільші страти зазнала білоруська редакція. Об'єм вещання зменшився на 57%, від 7 до 3 годин на день. Заховали свої позиції тільки середньоазіатські редакції, а по-російську «Свобода» надалі вещала 24 години, часом уживаючи одночасно до 20 частотов. У 1982 годзе аддзел даследавання аўдыторыі і грамадскай думкі Радыё Свабода распачаў выданне штогадовых справаздачаў аб слуханні радыё, складзеных на падставе гутарак з савецкімі грамадзянамі, якія бывалі на захадзе. Вось некаторыя водгукі тагачасных слухачоў беларускіх праграмаў нашага радыё. Чутнасць Радыё Свабода такая кепская, што адбівае ахвоту нават у самых заўзятых слухачоў. Аднак часам можна разабраць адзін-два сказы, і тады я яго слухаю, бо там надзвычай добра абазнаныя ў савецкіх справах настаўнік 30 гадоў. Радыё Свабода вельмі важная станцыя для вялікай колькасці людзей у горадні. Мы рэдка бачым замежнікаў, таму ў нас няма іншай магчымасці даведацца, што іншыя людзі думаюць пра свет і падзеі ў СССР. А да таго ж Свабода перадае па-беларуску, што вельмі важна. Дантыст 35 гадоў. Я слухаю Радыё Свабода, бо гэта адзіная станцыя, якая перадае па-беларуску, але я думаю, што яна зашмат надае ўвагі падзеям у Польшчы. Лекар 42 гады. Радыё Свабода мае добрыя і разнастайныя палітычныя і літаратурныя перадачы. Яно ведае, чым можна зацікавіць маё пакаленне. Студэнт 21 год. Радыё Свабода гэта адзіная станцыя, якую савецкія людзі будуць слухаць заўсёды. Задаволеныя яны праграмамі або не, гэта ўжо не так важна. Галоўнае, што гэтая станцыя цалкам нелегальная. Інжынер, член КПСС 45 гадоў. Радыё Свабода – адна з найлепшых заходніх станцыяў. Яно добра ведае клопаты і страхі савецкіх слухачоў. Яго мова простая і лёгкая для разумення. У афіцыйных колах яно лічыцца самай антысавецкай станцыяй. Рэдактар 46 гадоў. Сёння мы працягваем распачатую мінулым разам гутарку з адным са старых слухачоў нашага радыё, пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Наколькі небяспечным у тыя далёкія часы было слуханне заходніх радыёгаласоў, ці было чаго баяцца?
Перш за ўсё баяліся стукачоў. Баяліся, што нехта з суседзяў, нехта з людзей, якіх можна было па твары пазнаць, што гэта людзі гадкія, што ён даведаецца, што ты слухаеш, і данясуць на службу, а можа і КГБ зацікавіцца. Баяліся, што тут хавацца. Баяліся, канешне. Ведаеце, баяліся нават саміх сябе. Таму што увесь час чалавека апрацоўвала эта магутная машына савецкай прапаганды, што калі чалавек чуў, слухаў нешта абсалютна адваротнае, яму зрабілася міжволі крышачку ніякавата. Гэта псіхалагічна таксама можна зразумець. Тут быў страх, так сказаць, і свой нейкі, што слухаеш нешта абсалютна неверагоднае, нешта дыаметральна супрацьлеглае таму, што табе кожны дзень уводзіць у вушы. Праз гэтую псіхалагічную ніякаватасць таксама трэба было прабіцца. Ну, я тут кажу не столькі пра сябе, колькі пра іншых людзей, якіх я добра ведаў. Я такіх выпадкаў не ведаю, я толькі ведаю, як на мяне накінуліся некалі, я працаваў у «Звязде», і была нейкая спрэчка наконт нейкіх падзей. Здаецца, венгерскія падзеі тады давілі гэта венгерскае паўстанне. Ну, але это 56-й год, еще часы были, так, Хрущевская длига, больше-меньше такие вольные часы, и сдавалось, что еще можно говорить про многое, и говорили, хоть уже тут давилось это венгерское повстание. И некая, навод на лятульце зашла некая размова про это, что вот эта контрреволюция социальная. А я взял, выступил и сказал, что я не бачу там социальной контрреволюции, что тут треба разбираться. Перш за все, треба разобраться в причинах. И почал выкладывать некие речи, которые послухал у Темлику и по заходним радио. И тут на меня обрынулись некоторые старые звездовцы, что я наслухался ворожих голосов. Причем один из них, как кажут, в простоте такой душевной, сказал, что я вчера слухал вот передачу про венгерские подеи, доктора слово у слова повторяю, что они говорят. Бачите, я сам слухал, але меня упекнул.
А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1982 году послухайте фрагмент кореспонденції Язепа Барейки.
Газета «Ля Вангвардія» – одна з найбільш серйозних іспанських газетів. Поводля тиражу, яна займає одно з перших місцев у країні. Газета виходить у Барселоні, столиці автономної країни каталонців. Їйний усходньоєвропейський кореспондент Рикардо Естарйоль – с походжання каталонец. Магчыма, гэтая акалічнасць і спрычынілася до того, што ён зацікавіўся якраз пытанням нацыянальных меншасцяў у Польшчы, а свой першы рэпартаж з Беластоку азагаловіў: «Не ўсе тыя, што завуць сябе палякамі, ёсць імі». Іспанскі журналіст пабываў у Беластоку, забудаве. Корреспондента іспанської газети «Ля Вангвардія» про націоналізм і національні меншості у Польщі закінчується репортажем з Багоніку, що на Белосторччині. Ягоний заголовок «Татарська національна меншість відчуває себе занедбаний і безоборонний» говорить уже сам за себе. У їм іспанський журналіст розказує історію поселення татарів у Великому князі Литовському у 14 столітті і їхній далейший лос, і описує жалюгодний стан, у яким знаходяться мячеті у Багоніках і Крушинянах, а так само Багонівський татарський могильник, на яким, каже, починаючи від 1945 року, щораз частей з'являються прозвищі татаров-переселенців з Новоградщини і Городинщини. Говорив Язеп Барейка.
Радио «Свобода» – незалежная радиостанция, финансованная Конгрессом Злученных Штатов Америки. Радиостанция действует в интересах свободного обмена информацией, бо такий обмен допомагає миру и взаєморозумінню поміж народами. Радио «Свобода» передає на хвалях зареєстрованих у Міжнародному Союзі електросувязі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг нашей історичної серії «Неузабаві», ну а зараз Віталь Сямашка про маршрут свого нового подорожжя.
У Янова, другую по колькості насельнику вёску у економічно відсталені, як лічиться, Сенінському районі Вітебщини, я приїхав під конец так званої молочної війни з Росією. Коли привід нових техстандартів для витворців цельного молока, мусив би їх, як мінімум, мобілізувати. Тим більш, поводле адмисловців, найбільш болюча війна ще ударить менавіта по звичайних селянах, що мають одну-дві корови. У любим випадку, яна оголіла реальну ситуацію про молоко і не тільки моє подорожжя у вёску Янова, що на Сенінщині.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки прогучаются в нашей завтрашней программе приблизно у гэты час. Ну а зараз протяг передачи 55 годов на хвале свободы. Год 1983 у истории белорусской службы Радио Свобода. Протягивая наш архивист Сергей Шупа.
У 1983 годзе у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася важная кадравая перамена. Закончыў працу і выйшаў на пенсію дырэктар рэдакцыі Масей Сядню. За ўсю гісторыю беларускай рэдакцыі ён заставаўся на кіраўнічай пасадзе найдаўжэй 15 гадоў. Дарэчы, з усіх кіраўнікоў беларускай рэдакцыі Масей Сяднёў адзіны, хто паходзіць з усходняй Беларусі, з Касцюковіцкага раёну. Да вайны ён быў арыштаваны, правёў 4 гады на Калыме, у 1940 годзе прывезены ў Менск на перагляд справы і на пачатку вайны апынуўся на волі. Падчас акупацыі працаваў на бацькоўскай гаспадарцы у 1943 44-м у беластоцкай газеце «Новая дарога». Па вайне жыў у Нямеччыне, Злучаных Штатах, аўтар 8 кніг паэзіі і прозы. Ад 1968 году дырэктар беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Магчыма, тагачасная падзеленасць на заходнікаў і ўсходнікаў, памножаная на прыналежнасць да розных палітычных плыняў беларускай паваеннай эміграцыі, была прычынай пэўных супрацьстаянняў унутры рэдакцыі, асабліва што датычыць мовы і тону перадачаў. Аднак за гады ягонага кіравання ў канцы 70-х рэальна абмяркоўвалася пытанне аб закрыцці беларускай рэдакцыі, бо ў Беларусі, маўляў, могуць слухаць і па-расейску. І тое, што існаванне рэдакцыі ўдалося адстаяць, можна таксама залічыць на рахунак дырэктара. Я апынуўся зноў на беразе другім, што стаўся мне радзімаю адзінай. Я прысягнуў яму жыццём маім і песняю маёю лебядзінай. Паэта Масея Сяднёва ў верасні 1983-га змяніў на пасадзе эканаміст Юрый Сянькоўскі. Сённяшняя перадача з цыклу «На хвалі свабоды» будзе прысвечаная, бадай што, самай легендарнай асобе нашага радыё, чый характэрны і непаўторны голас ды інтанацыйная манера доўгія гады былі своеасаблівай візытоўкай беларускай свабоды. Вось подпіс, якім ён заканчваў свае перадачы. Гэтыя словы добра памятаюць нашы старыя слухачы.
Гаварыў Пязэп Барэйка.
Я звярнуўся да аднаго з нашых найпільнейшых слухачоў яшчэ з тых часоў, калі праграмы свабоды няшчадна глушыліся, да Вінцука Вячоркі, і запытаўся, якія асацыяцыі выклікае ў яго толькі што пачутая намі фраза.
Асацыяцыя, першую чаргу, чамусьці ноч, шоргат прымача, абавязкова перашкоды, якія ішлі з менскіх глушылак на ўвесь горад Менск і наваколля. Гэта першае імя сярод імёнаў свабодаўскіх аўтараў і журналістаў, якое я запомніў, калі яшчэ школьнікам пачаў рэгулярна слухаць свабоду. І гэта імя, якое я запісваў, таму што я канспектаваў практычна кожную праграму Язэпа Барэйкі. Так сталася, што ён быў адным з першых маіх настаўнікаў праўдзівае беларускай гісторыі. І праграмы ягоныя прысвечаныя і найвыдатнейшым падзеям, і юбілеям, і гістарычным постацям. Відавочна, вартыя былі і тады, і дагэтуль застаюцца вартыя таго, каб быць выдадзенымі ў выглядзе універсальнай кнігі, кнігі для дылетантаў, кнігі для неспецыялістаў, якія хацелі б спасцігнуць сапраўдную сутнасць беларускай гісторыі і беларускага лёсу. У маёй галаве асацыюецца гэтая фраза таксама з непаўторным тэмбрам ягонага голасу і з вельмі характарыстычным, выразным, як я цяпер ужо гэта разумею, міжваенным беларускім вымаўленнем, тым артаэпічным стандартам, які, на вялікі жаль, быў згублены ў вуснах шмат каго з тых, што афіцыйна працавалі ў беларускім менскім радыё ці беларускай менскай тэлевізіі ці на сцэнах менскіх тэатраў.
Пра тое, што значыць для яго імя Язэп Барэйка, распавядаў Вінцук Вячорка. А зараз слова самому Язэпу Барэйку з нашага архіву.
Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам і з'яўляецца ў пасланні, якое вялікі князь Гедымін адправіў у паўночна-нямецкія ганзіяцкія гарады. Вільня выступае тады як сталіца вялікага княства літоўскага. Аднак паводле археалагічных раскопак на месцы Вільні паселішча было ўжо ў 5-8 стагоддзях. На думку некаторых гісторыкаў, Вільня да 12 стагоддзя называлася крывым горадам і была заснаваная беларускім племем крывічоў. Крывы горад Вільня адзначаюць польска-беларускія археолагі Уладзімір Голубовіч і Гелена Цэгак-Голубовіч. Цытуем паводле 11 выпуску краткіх сообщений о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры с 1945 года. Кривый город Вильня мог быть заснаванный кривичами у час поширения территории Кривицкого, это значит Полоцкое князство у раннефеодальную эпоху на Захад. Еще до часу княжения Гедемина Кривый город развился и вырос у такое значное поселение, что Гедемин, коли верить письмовой традиции, полечил потребным перенести сюда столицу Великого князства Литовского. Конец цитаты. Неглядячи на то, что Кривый город Вильня был заснован полоцкими кровичами, у им можно знайти и следы балтских, жамойцких, и, говорячи сегодняшней терминологией, литовских поселений. Об этом свидетельствует балтская топонимика некоторых часток Вильни. Наогул, Вильня уже у самых початках своего основания имела жихарство разноплеменное. Старожитные назвы часток городу позволяют установить навод, какие частки были заселены.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1984 да 1986.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з «Радыё Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!